daleč. V termah 3000 Moravske Toplice vas čaka topla termalna plaža s kar 26 bazeni na 4 različnih kopališčih, obilica vodne zabave, blagodejne termalne vode in pristne prekmurske kulinarike. Privoščite sebi in svoji družini obilje dobrega. Terme 3000 vabijo.
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje vabi na informativna dneva v petek 14. in v soboto 15. februarja za srednješolske programe cvetličar, vrtnar, aranžerski in hortikulturni tehnik, višješolska programa pa hortikultura in snovanje vizualnih komunikacij in trženja.
Krepljiv imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Grandevita, živite polno življenje.
Julija, opera večne ljubezni. Premiera bo 18. februarja v Novem mestu. Zavod Novo mesto vabi na srečanje s Prešernom in njegovo Julijo v novi slovenski operi Julija. Vstopnice na običajnih prodajnih mestih.
Poslušate Radio Ognjišče v Gornji Radgoni na frekvenci 105,9 MHz. Dobro jutro! Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V tokratni svetovalnici se bomo posvetili študijskemu obdobju. V nadaljevanju boste slišali pogovore s predstavniki 4 visokošolskih ustanov, poklicala sem jih včeraj. Zanimalo me je, kakšnih študentov si želijo in kaj jim ponujajo. Predstavile se bodo Veterinarska fakulteta v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko iz Maribora, Pedagoška fakulteta iz Kopra in Ljubljanska akademija za glasbo. Na kratko seveda. Začeli bomo v Mariboru, ker je o tem, kakšnih študentov si želijo in kakšen je interes med mladimi, spregovoril prodekan za izobraževalne zadeve, docent dr. Boštjan Vlaović.
Torej, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru si želimo zvedavih študentov. Pri nas pokrivamo izredno široko področje inženirskih znanj. Imamo 6 različnih študijskih programov, v katere vpisujemo na prvi stopnji, in sicer elektrotehnika, kjer v prvem letniku študenti pridobijo neka osnovna znanja z področja elektrotehnike, na to pa se razdelijo v 3 smeri, kjer potem domensko specifična znanja pridobivajo iz avtomatike, elektronike in močnostne elektrotehnike. Potem imamo naslednji študijski program informatika in tehnologije komuniciranja, kjer se podajajo znanja in veščine z področja upravljanja, izmenjave in vizualizacije informacij, kar omogoča sodobne informacijske rešitve tako v industriji kot v javnem sektorju. Medijske komunikacije imajo za temeljni cilj, da študente naučijo uporabljati sodobna računalniško podprta orodja za ustvarjanje medijskih in vizualnih vsebin. Nadaljujemo z študijskim programom mehatronika, ki je interdisciplinarni študijski program, ki ga izvajamo skupaj z Fakulteto za strojništvo, in da uravnoteženo kombinacijo znanj, ki so seveda tudi v skladu z smernicami Evropskega združenja za izobraževanje inženirjev. Nadaljujemo z računalništvom in informacijskimi tehnologijami, kjer je študijski program podaja znanja in veščine širokega področja računalništva, in zaključujemo z telekomunikacijami. Smo edina fakulteta, ki ima samostojen študij telekomunikacij in so seveda eno izmed najhitreje razvijajočih se inženirskih in tehnoloških področij na svetu in so nepogrešljiv sestavni del vseh podjetij in družbe, še posebej družbe, v katero prihajamo. Tako da ta zaključena celota vseh teh študijskih programov seveda privablja študente, ki si želijo izzivov in aktivnega sodelovanja pri oblikovanju družbe prihodnosti.
Koliko pa sprejmete študentov v prvi letnik in kakšni so pogoji?
Ja, za vse študijske programe imamo na naši spletni strani Pridi na feri predstavljene natančne opisne pogoje. Ti so različni od programa do programa, prav tako pa tudi število razpisanih mest. Se pravi, to je najbolje, da si dijaki dejansko res pogledajo na spletni strani pridinaferi.si.
Fakulteta ima že kar dolgo tradicijo, kaj bi rekli, se razvija, se napreduje?
Ja, seveda, naša fakulteta je največja fakulteta Univerze v Mariboru. Mi smo izjemno razvojno orientirani, aktivni na raziskovalnem področju, kar je seveda temelj dobrega tudi pedagoškega dela, saj prihaja do prenosa znanj. Izredno aktivni smo tudi na strokovnem področju, na sodelovanju z podjetji, potem smo prav znani v Sloveniji. V zadnjih 5 letih za informacijo lahko povem, da smo zaključili uspešno več kot 200 tovrstnih projektov, tako da smo na ta način seveda tudi našim študentom omogočili, da se v te aktivnosti vključijo in z temi aktivnostmi tudi omogočimo resnično sodobne prostore in kvalitetno raziskovalno in pedagoško opremo, s katero naši študentje potem lahko delajo.
In verjetno potem zaposlitev sama ni težava po končanem študiju.
Težava, ki jo mi imamo, je to, da je pomankanje teh kadrov izjemno. Zato velike napore vlagamo v to, da študentje ta študij dejansko tudi zaključijo. Znanja, ki jih pridobijo, jim omogočajo zaposlitev tudi že tekom študija. Zato nekateri potem to seveda tudi izkoristijo. Poklicni barometer 2019 je zelo jasno pokazal. Ne? Vsi programi, za katere izobražujemo, so deficitarni. To nam potrjuje tudi poizvedovanje strani podjetij. Saj ne mine dan, da se ne bi na nas obrnilo podjetje, ki bi potrebovalo naše kadre. Ne. Ravno zato se tudi s podjetji povezujemo, da celotni družbi predstavimo te potrebe, da se motivirajo mladi za izbiro tovrstnih poklicov.
Kaj pa dekleta tudi zaidejo k vam?
Na dekleta smo pa še posebej pozorni. Tako da se odstotek vpisanih študentk povečuje. Trenutno se gibljemo med 15% in 20%, odvisno od posameznega študijskega programa. Seveda pa so tudi, smo izredno ponosni tudi na sodelavke. Ravno včeraj je bil mednarodni dan znanstvenic in na naši fakulteti, kot ste verjetno tudi že seznanjeni, imamo tudi profesorico, ki je postala inženirka leta in smo na vse te sodelavke izredno ponosni.
Velja, hvala lepa, gospod Boštjan Vlaović, za ta pogovor.
Ja, hvala vam.
Na telefonski zvezi pozdravljam tudi dekana veterinarske fakultete v Ljubljani, profesorja dr. Andreja Kirbiša. Lepo zdrav.
Lepo pozdravljeni.
Novo študijsko leto seveda še ni pred vrati, ampak vendarle so pred nami dnevi, ko bodo, verjamem, tudi bodoči študenti zašli skozi vaša vrata. Kakšnih študentov si želite predvsem na veterinarski fakulteti? Kaj je tisto, kar nekako označuje študenta pri vas?
Takole lahko rečem, da pravzaprav izkušnje zadnjih let kažejo, da pravzaprav dobivamo odlične dijake. Načeloma so to dijaki, ki tudi opravijo torej splošno maturo z zelo dobrim uspehom, oziroma lahko rečemo celo odličnim uspehom, nekako smo v rangu, ne vem, medicinske fakultete in podobnih. In tudi moram reči, da seveda vedno je tako, da imamo kar veliko število prijav. Vsako leto sprejmemo 60 študentov, teh prijav je pač odvisno včasih 100, včasih 150. Imeli smo tudi primer, mislim, da je bilo pred 2 ali 3 leti, da je bilo 240 prijav.
Se pravi, huda konkurenca?
Huda konkurenca, ja.
In odkot vse prihajajo? Kaj bi rekli, iz katerih gimnazij, verjamem, da prevladujejo
gimnazije? Večina gimnazije, tako ja, večina je iz gimnazije, nekaj pa tudi iz srednje veterinarske šole. Tako da, ampak ja, rekel bi, da velika večina jih je iz gimnazije.
Kaj bi rekli za fakulteto, veterinarsko fakulteto, se razvija, se prilagaja, vemo, da pač medicina ves čas napreduje, tudi pri veterini je tako, koliko ste vi v stiku s časom in sodobnimi trendi?
Ja, seveda mi smo že 20 let pravzaprav na listi Evropskega združenja veterinarskih fakultet, oziroma zdaj že 22. leto teče, s tem, da naslednjo leto nas čaka torej mednarodna evropska akreditacija, tako da se zelo vneto pripravljamo na njo. Lahko rečem seveda, da smo uspešni na vseh področjih, tako pedagoških, raziskovalnih, kot tudi strokovno-operativnih. Velik obisk je tudi na naših klinikah. Zdaj ne vem, koliko je znano poslušalcem, v sklopu veterinarske fakultete deluje tudi Nacionalni veterinarski inštitut, katere dejavnost je tudi različna, ogromno je enih preiskav za državo, tako imenovane državne vzorce, zdaj lahko rečemo vzorce preko ministrstva in tako naprej, skratka zelo različnih dejavnosti, torej zelo različnimi dejavnosti se ukvarjamo na fakulteti. Seveda prednostna zadeva pa je vsekakor, da na koncu izobrazimo veterinarja, torej doktora veterinarske medicine, ki je dejansko usposobljen, kompetentna oseba. Vemo tudi, da veterinarska medicina je reguliran poklic, tako da gre kar za dokaj zahteven poklic in moram reči, da tudi v zadnjih letih zelo zaposljiv v Republiki Sloveniji.
Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje, kako je zaposlitvijo po končanem študiju, je dovolj delovnih mest?
Je dovolj delovnih mest, mogoče, če se kdaj zgodi, da mora kakšna kolegica ali kolega počakati nekaj časa, ampak načeloma nekih velikih težav z brezposelnostjo nimamo. Je pa tudi pri nas opazen trend, da kar nekaj naših diplomantov odhaja v tujino. Natančne številke sicer nimam, no, ampak ja, kar nekaj jih gre. In so tudi dobro sprejeti, kot rečeno, glede to, da smo v tej mreži Evropskih veterinarskih fakultet, je seveda naš diplomat tudi zelo cenjen tudi izven meja Slovenije.
Koliko pa je dela prakse že v času študija? Koliko ste v stiku z veterinarsko ambulanto na terenu?
V bistvu kar dosti, zaradi tega, ker že nasplošno imamo pri predmetih kar dosti prakse. Mogoče smo tukaj mičke na specifična fakulteta, kjer dajemo več poudarka na vaje, torej praktičen del, vizavi teoretičnega dela, torej predavanj. Zraven tega imamo kar nekaj dela samega tudi izven fakultete, kljub temu, da na naših, bomo rekli, v naših laboratorijah in klinikah ne zmanjka dela. Je pa tako, da imamo tudi en del tako imenovane strokovne prakse, ki jo naši študenti opravljajo v šestem letniku izven fakultete. Imamo praktično dogovore sklenjene skoraj da z vsemi veterinarskimi ambulantami in klinikami. Tako da prakse je kar dost, pravzaprav skoraj da celotni šesti letnik je namenjen praktičnemu delu, je pa seveda kar nekaj prakse že tudi v nižjih letnikih.
Bodo kaj takega videli tudi na samem informativnem dnevu dijaki?
Ja, torej bomo rekli, da se v informativni dan vložimo kar dosti energije in truda. Običajno povabimo tudi ljudi, torej tako imenovane zaposlevalce. Na informativni dan, to smo se odločili že kar nekaj let nazaj, zaradi tega, da probamo dijakom čim bolj plastično predstaviti sam veterinarski poklic. Ker seveda mi, ki delujemo na fakulteti, vidimo z ene strani celotno zgodbo, ljudje, ki so pa na terenu, pa seveda z druge. Tako da različno, torej povabimo predstavnike zbornice, povabimo predstavnike uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, kjer so naši uradni veterinari zaposleni, potem predstavnike vojske, farmacije in tako dalje. Tako da se res potrudimo dijakom, torej našim bodočim študentom, predstaviti poklic takšen, kot je, in ga ne olepševati.
Verjetno
še enkrat se opravičujem, je zelo lep poklic, da ne bi bilo slučajno napačnega tolmačenja.
Verjetno je med vprašanji, ki jih izpostavijo, to, koliko časa bo treba študirati. Kakšna je povprečna doba študija?
Ja, to je res, ja, je kar dolga. Torej, smo ena redkih fakultet, ki imamo šestletni študij, ne, v Sloveniji, to so še medicina. In ja, povprečje je nekje 7,4. 7,4 leta, tako da je kar dolgo. Je pa res, da seveda 6 let traja sam študij. Običajno študentje tudi nekako se odločijo za dodatno leto, ki ga imajo na razpolago, to, kaj je bil včasih absolventski staž, no. Tako da ja, 7,4 je pa nekaj poprečje, ki ga vodimo v naše statistike.
Profesor dr. Andrej Kirbiš, hvala lepa za pogovor.
Prosim, lepo, nasvidenje.
Kakšno jutro si prečija, vsi hitijo, vsi zgubljeni so neki, a v meni žarek sonca, ki ga tudi to na noč ne dahi ti. Moja usta se hladijo, na nevihto glavo sem pripravila. Moje roke se toplijo, z njimi ti bom slabe misli zdravila, slabe misli zdravila.
Ena od akademij, ki delujejo v Sloveniji, je Akademija za glasbo. Na telefonski zvezi lepo pozdravljam prodekana za študijske zadeve, profesorja dr. Ivana Florjanca. Lepo zdrav.
Lepo zdrav tudi vam.
Je tudi pri vas napeto pred informativnimi dnevi, kako se pripravljate na nje?
Pred informativnimi dnevi nismo napeti, ker pri nas pride reko, prijave na sprejemne izpite, prijave na akademijo je vedno zelo veliko število interesentov in imamo pol težave pri izbiranju.
Najprej me zanima, vse sogovornike vprašamo to smer, kakšnih študentov si želite?
Ja, mi si želimo študentov, ki so odprti za znanje, za napredek, predvsem, ki že imajo upravljeno določeno izobrazbo na srednji stopni in tudi čim boljšo. Vsekakor pa mi o tem pregledamo tudi še na sprejemnem izpitu. Tako da tukaj smo malo razlikani, pri nas točke do neke so uštete noter v teh postopkih, ampak je tudi sprejemni izpit, ki ima določeno težo in to največja teža je na tem delu izpita.
Preizkus glasbeno-umetniške nadarjenosti, verjamem, da je pri bodočih študentih vlada kar malce treme pred njim. Kako izgleda?
Takole, preskus glasbeno-umetniške nadarjenosti smo celo šli dijakom srednjih glasbenih šol, to pomeni konservatoriju in vseh treh šol, ki imajo potem tudi glasbeni program na srednji stopni. Takrat, ko so oni pripravljeni za maturo, potem pride tudi k nam odigrati to, kar so se pripravili na maturi. In potem tukaj pri nas izgleda kot neke vrste praktičen pregled, na kakšni stopni so. To pomeni, da se izkažejo čim bolje, ampak gledamo kompleksivno, recimo, če se nekdo zmotil eno notico, karkoli, to pri nas ne šteje. Gledamo človeka, kako je pripravljen in kakšen potencial ima za nadaljni razvoj. To ni koncert, to je pač je pregled vsakega posameznika individualno. Kot je cel naš študij na akademiji, je vedno vsak študent ima vsak teden individualnega stika vse z dvema, tremi profesori.
Sicer pa rekli ste, tisto, kar odigrajo na maturi, je potem primerno tudi k vam, da pri vas, da zaigrajo. Pa se zgodi, da so zelo uspešni študentje tudi, ki niso opravljali srednje glasbene šole.
Ja, sam pogoj ni. Kdor nima opravljene srednje glasbene izobrazbe, mora pač pri nas dokazati, da ima to znanje iz srednje stopnje. Ampak to lahko pri nas naredi potem tudi izpit, ker na akademiji je 27 različnih smeri. Lahko pa rečemo, da na nekaterih, recimo na fagotu ali še na kakšnem drugem inštrumentu, oboa recimo, je pa manj gneče na teh. So pa recimo kakšne flaute ali kakšni drugi, tam so pa gneče večje. Tako da imamo tudi pri nas so nekateri, lahko bi rekli, deficitarni poklici.
Profesor Ivan Florjanc, še to me zanima. Glasba v Sloveniji je zelo prisotna. Veliko tudi mladih se ukvarja z njo. Kakšna je to popotnica za nadaljne življenje in za karierno pot?
Glejte, tukaj moramo gledati večplastno. Mi pač izobražujemo zdaj tukaj na univerzitetni ravni. To pomeni ljudem, ki se bojo z glasbo poklicno ukvarjali. To se pač usmeri za to. Srednja šola še vedno je poklicno usmerjena, ampak še ne zakoliči. Lahko grejo študirati tudi karkoli drugega potem, kjer imajo pač možnosti, te, ki so naredili konzervatoriji. Moram pa reči, da pri nas potem večina se poklicno ali se pripravlja za učiteljski poklic po glasbenih šolah, potem tudi velik del gre potem v orkestre, kjer se lahko zaposlijo, kolikor je še recimo prostih mest, ali pa ko se mesta sprostijo, potem so lahko vodje v kulturnih društvih po Sloveniji, po raznih okrajih, kjer so zelo aktivni in tudi čist lepo delujejo. In tako da tukaj področje je široko.
Je pa
nekaj tudi odide v tujino, recimo. Nekateri so potem šli konkurirati na kakšne tudi prestižne orkestre, ampak tam so tako imenovane zopet audicije za zaveso, kjer se ne ve, kdo igra, ampak potem mora pač tisti pokazati svojo, to so pa orkestri, recimo Dunaj, Berlin, kjer imamo svoje študente, tu že zaposlene.
Tudi kakšni odidejo na študij v tujino, glasba je res en tak univerzalen jezik, se mi zdi, da se to pozna tudi, da mladi lažje odidejo na pot v tujino. Se morate boriti zanje, za uspešne študente?
Mislim, da ravno ne tako. Imamo vseh vrst študentov. Seveda, danes so se meje zelo odprle, Evropa zelo potencira ta, kako bi rekel, mešanje tega, tako da tukaj mi ne dajemo ne meja, ampak te, ki pridejo k nam, so tudi zelo uspešni, tako da še ne čutimo, da bi najuspešnejši nam ušli. Ali vsaj ne na vseh področjih, ker imamo pa tudi zelo, zelo dobre učitelje na nekaterih inštrumentih, ki so pa iskani pri nas, tako da tujci prihajajo k nam. Pač danes smo v globalnem svetu, kjer so se meje odprle in mi s tem živimo in ne zaznavamo enega velikega problema. Nekaj naših gre v tujino in nekaj tujcev zelo radi pridejo k nam, vedno pa k določenemu profesorju.
Krasno, medsebojno obogatenje torej je nek
tako,
najboljši recept.
Tako. Ja, zelo, zelo, mislim. In to zelo lepo vzdušje na akademiji, moram reči, mladino, mi je kar žal, da nisem danes mlad, čeprav svoje leta, ki jih imam, jih nič mi ni hudo za njih, sem zelo vesel za njih, ampak zelo pa privoščim današnji mladini nivo, ki ga imajo danes v rokah, da lahko nadaljuje. In že štartajo na akademiji veliko višje, kot so nekoč celo opazujemo, da je recimo današnji sprejemni izpit, nivo sprejemnega izpita je bil nekoč, že to govorimo 50 let nazaj ali pa 60, je bila to že diploma na akademiji. To se je med tem časom nivo dvignilo.
Hvala lepa, prosto. Profesor Ivan Florjan, za ta pogovor in seveda uspešno študijsko leto do konca.
Hvala tudi vam za ta pogovor in za kviz.
Poklicala sem tudi na pedagoško fakulteto v Koper in priklicala izredno profesorico doktorico Sonijo Čotar Konrad. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Informativni dnevi so tudi za vas pred vrati. Kakšen interes pričakujete letos?
Tako kot vsako leto, tudi letos pričakujemo veliko navdušenih študentov in mislim, da se vse zadeve so že v teku, so pripravljene in naša vrata so odprta.
Kaj pravite vi? Kakšen je idealen študent za vas na pedagoški fakulteti?
Mi si želimo študentov, ki želijo spreminjati obstoječe stanje, želijo spreminjati svet, želijo biti v stiku z otroki, z mladostniki, s tistimi posamezniki, ki so drugačni in ki potrebujejo drugačne pristope. Potrebujemo študente, oziroma želimo si študentov, ki so radovedni, radoživi, ustvarjalni in znajo priti v stik s človekom danes.
Kakšni pa so pogoji? Kako zahtevni ste?
Mislim, da je naša zahtevnost podobna zahtevnosti vsem pedagoškim fakultetom v Sloveniji. Mi s pedagoškimi fakultetami redno in dobro sodelujemo. Vstopni pogoji so enaki, vsi so objavljeni v razpisu za upis, ki ga potrebuje ministrstvo vsako leto, tako da vse informacije noter.
Na kateri smeri je največ interesa, največ zanimanja običajno?
Običajno je predšolska vzgoja tisti program, kjer je največ upisa in vsako leto beležimo ogromno študentov, vendar pa zadnje čase se dviguje upis tudi na razrednem pouku, kar pomeni, da si obetamo narast tudi v tej smeri.
Predšolska vzgoja je eno tako posebno področje, se mi zdi, starši so vse bolj občutljivi, vse bolj bi si radi tisto najboljše za svoje otroke. Kakšna je nekako tista lastnost, ki jo mora imeti mlada vzgojiteljica ali pa mladi vzgojitelj? Verjamem, da si tudi teh želite, da bo znala dobro z otroki delati.
Ne vem, če je tukaj vprašanje, da ločujemo vzgojitelje in učitelje. Gre za profil posameznika, ki ima pomembno vlogo v današnji družbi, ne glede, ali si vzgojitelj ali si bodoči učitelj. Mislim, da je drža študenta v obeh primerih enaka. Torej, radovednost, raziskovanje, aktivnost, avtonomija, to je značilnosti, oziroma ki si jih želimo in spodobujemo skozi študij. In oblikovati profil bodočega učitelja, vzgojitelja, ki bo znal vstopiti v stik z otrokom, prisluhnil njegovim potrebam, znal ustrezno komunicirati s starši in hkrati bil strokoven na svojem področju in avtonomen pri odločitvah.
Pedagoška fakulteta deluje na Primorskem, seveda. Kako je z bivanjem študentov na vašem koncu? Je to zahteven proces, ko morajo poiskati posteljo?
V primerjavi z drugimi regijami je gotovo zahtevnejši, ampak mislim, da se stvari na tem področju razvijajo v dobri smeri in imamo vsako leto manj težav in so nastanitve možne. Tako da tukaj se vsako leto srečujemo z več opcijami, tudi s privatnimi nastanitvami, ki so spodbujene in financirane, tako da tukaj se težave manjšajo oziroma skoraj izginjajo.
Kako je s trajanjem študija? Kako običajno poteka, koliko je morda tudi praktičnega usposabljanja, koliko stika dejansko s praktičnim delom?
Trajanje študija je običajno kot povsod, torej 3 leta za dodiplomski študij, razen na razrednem pouku, kjer študij traja 4+1 leto, načeloma težimo k enovitemu programu. Vse 3 pedagoške fakultete imamo tukaj enake pogoje, Je pa praksa nekaj, kar je tesno prepleteno z našim teoretičnim delom. Torej, študentje vsako leto na vseh študijskih programih se tako ali drugače srečajo prakso. Recimo konkretno kot predstojnica predšolske vzgoje vam lahko natančneje povem tudi za predšolsko vzgojo. Študentje imajo vsako leto 3 tedne strnjene prakse oziroma tudi pri posameznih predmetih čez celo leto integrirano prakso, kar pomeni, da konstantno v okviru določenih predmetov odhajajo v vrtec, preizkušajo znanje, ki se ga naučijo in ob mentorstvu učitelja in vzgojitelja na delovnem mestu krepijo svoje znanje.
Danes so vzgojiteljice in učiteljice, vsaj po mojem mnenju, vse bolj izobražene, kot so bile nekoč. Se tudi odločajo za nadaljevanje študija na magistrski stopni?
Seveda. Beležimo tudi porast vpisa na magistrske stopnje. Pri nas imamo magistrske študijske programe zelo razvejane, od zgodnjega učenja, inkluzivne pedagogike, socialne pedagogike, tako da tukaj so možnosti odprte in tega nadaljevanja študija tudi naprej po vertikali je vedno več.
Prej, ko sem vprašala, kako je z bivanjem študentov pri vas, kaj zaznavate, odkot vse prihajajo dijaki na študij k vam?
Verjetno, če poznate mladostnike, ne, ko zaključijo srednjo šolo, si želijo spremeniti okolje, si želijo malo na svoje, da se lahko preizkusijo v novi vlogi, se pravi, kako znam poskrbeti zase in kako znam zaživeti na svoj način, kar beležimo tudi pri nas. Torej, mi imamo študente iz cele Slovenije, največ jih dobimo iz osrednje Slovenije, Goriškega, Gorenjske regije in tako naprej.
Morda še kakšna informacija na to temo, da uvajate nov študijski program v letošnjem letu?
Gotovo. Letos uvajamo nov študijski program, univerzitetni študijski program socialna pedagogika, ki je redno razpisan program na predšolski vzgoji in razrednem pouku, pa ponovno odpiramo smer programa za predšolsko vzgojo oziroma razredni pouk za zavode z italijanskim učnim jezikom, ker pač tudi tukaj vedno sledimo potrebam trga in popraševanju. Na našem področju, na dvojezičnem območju je ta zadeva zelo aktualna in tudi profil socialnega pedagoga, ki je manj zastopan pri nas, kaže povpraševanje Slovenije, tako da ta program odgovarja na potrebe trga.
Gospa Sonja Čotar-Konrad, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.
Tako slišali smo pogovore s predstavniki 4 ustanov, ki se bodo jutri in v soboto, tako kot vse druge fakultete, akademije in višje šole, veselile radovednih dijakov in znanja željnih bodočih študentov. Veliko informacij najdete tudi na spletnih straneh, tudi o pogojih in načinu študija. Sicer pa mladim tega ni treba posebej razlagati. Naj ob tem vsem, ki se trudite in hrepenite po več, zaželim, da bi dobro izbrali in da bi uspešno končali študij. Ni namreč dovolj upisati se, treba je delo tudi dokončati. In kot pravi zakon, le enkrat se lahko prepišemo na drug študij, vsi nadaljni poskusi zamenjave študija nas bodo stali veliko, saj bo treba študij plačati. Odpade pa tudi absolventski staž, tako da je tehten razmislek o tem, kaj si želite, kaj zmorete in kje boste zadovoljni in prodorni, res na mestu. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno!
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
To je bila današnja, jutrišnji svetovalnici pa prav tako prisluhnite ob 8. uri in prav tako bo tema izbira poklicne poti. Gostili bomo Tanjo Šket iz Atama Agencije za zaposlovanje. Ob prvem od 2 informativnih dnevov bomo govorili o poklicni prihodnosti, tudi o izgorelosti, ki je za nekatere lahko tudi izgovor, pa o delodajalcih in njihovem odnosu do delavcev ter trendih na področju zaposlovanja, kjer se menda stanje počasi umirja. Več pa jutri, prisluhnite in sodelujte ob 8. uri.
Sanjate o tem, da bi v teh mesecih pobegnili nekam na toplo?
zato vam ni treba daleč. V termah 3000 Moravske Toplice vas čaka topla termalna plaža s kar 26 bazeni na 4 različnih kopališčih, obilica vodne zabave, blagodejne termalne vode in pristne prekmurske kulinarike. Privoščite sebi in svoji družini obilje dobrega. Terme 3000 vabijo.
V pomoč pri oskrbi poškodovanih, oslabelih in starejših.
Izposojevalnica in prodajalna zdravstvenih pripomočkov za nego na domu. Leskoškova 4, Ljubljana.
Sanolabor. Prava opora v zrelih letih.
Rojstni dan, god ali obletnica poroke. Vedno izvirno darilo je glasbeno voščilo na Radiu Ognišče. Pokličite 01 512 11 26 in vse bomo uredili kar po telefonu.
Ker tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni. Oglejte si današnjo ponudbo vozil na škoda.si ali pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
Škoda. Simply clever.
Radio Ognišče.
Na Krasu, na frekvenci 104,5 MHz.
Moja lepa Belokranjka, zvita je lisičica, vedno ve, kaj meni manjka in me potolažit zna. Nje oči sta dva vražička, biseri pa njen nasme, vedno ko se ji zahoče, me zapelje v greh. Moja lepa Belokranjka, lepa je kot tista Anka, ki je kolo zaplesala. Ob Kolpi Bistri je doma, lepša je od dni sveta, tudi Pomežik jedini zna. To je moja Belokranjka, ki dobijo brez prestanka, mili Bože, ne pliševa, kadar polka zaigra, k meni se privije vsa. K moji lipi Belokranjki vračam se neskončno rad in nikoli ne pomislim, da odšel drugam bi spad. Še do zdaj je nisem vprašal, če mi vedno zvesta je, ko prav nežno me pogleda, ji verjamem vse. Moja lepa Belokranjka, lepa je kot tista Anka, ki je kolo zaplesala. Ob Kolpi Bistri je doma, lepša je od dni sveta, tudi Pomežik jedini zna. To je moja Belokranjka, glindo mi jo brez prestanka, mili Bože, ali je lepa. Kola več ne pliševa, kada polka zaigra, k meni se privi. Ne pliše pa, kada polka zaigra, k meni se privije vsa.
Pokliči kdaj, kar tako iz navade, pokliči kdaj, da poveš, kako ti gre, kar kocka vedno na te pade in za te podivja se.
Prazen dan, brez tvojih
8:41 minut mi danes kličemo vsem, ki praznujete z nami svetovni dan radija in seveda tudi kakšna zanimivost pride prav ob tem dnevu. Ali veste, da je radio rešil eno največjih svetovnih znamenitosti Eiffelov stolp? Gradnja pod vodstvom arhitekta je trajala le 2 leta, 2 meseca in 5 dni, kar je bil dokaz izrednega tehničnega napredka v tistem času. To je bil Gustav Eiffel, ki je zgradil železno konstrukcijo leta 1889 in ko je bila končana, je močno izstopala iz zgodovinskih kamnitih zgradb Pariza. S 300 metri takrat je postala najvišja zgradba na svetu in Parižanom sprva še zdaleč ni bila všeč. 300 vidnih umetnikov in pisateljev je izrazilo javno nasprotovanje Eiffelovemu stolpu. Tudi že od začetka je imel Eiffel strategijo, kako rešiti svojo zgradbo. Konec leta 1898 je tako povabil izumitelja Ducreteja, da je izvedel poskuse z radijskimi valovi iz tretjega nadstropja stolpa. V tistem času so se ljudje nadaljavo obveščali s pomočjo telegrafa in poskus je uspel. Potem je povabil tudi francosko vojsko, da opravi lastno raziskovanje radijskih komunikacij, vojski celo plačal stroške in zadeva je delovala, stolp pa ostal do danes. Radijski valovi, Eiffelov stolp in seveda tudi naša beseda z valov Radio Ognjišče, ki naj tudi v nadaljevanju tega dne spodbuja, hrabri in tolaži. Boštjan Smole in Blaž Lesnik sva bila z vami v jutru, do poldanske moči prihajajo kmalu, še prej boste seveda tudi slišali minute za kmetijstvo in podeželje o tem, kako razvijati talente, kako pogled usmeriti oziroma povezati kmetijstvo in informativne dneve čez nekaj minut o tem. Lep dan prav vsem.
Bilo ne ponavljam stare zgodbe, včasih ni bilo lahko. Oh,
četrtkovem večeru z zimzeleno glasbo boste slišali Jusipo Lisac, Claudio Muri, Whitney Houston, Biti Jurković, ter popevke in zimzelene melodije z vinilnih plošč. Dobimo se ob radijskem ognišču nocoj ob 20.
Malo kdaj se srečava, nobeden ne zardi.
Izganja podjetnike. Domovina pika je. Domovina pika je. Domovina je.
Kdor februarja vse za kopalnico kupuje, ga M-tehnika nagrajuje.
Poslušate Radio Ognišče.
v Bovcu na frekvenci 104,5 MHz. Dobro jutro. Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro. Ta konec tedna, v petek in v soboto, se bodo po naših srednjih šolah odvijali informativni dnevi in prav je, da v naši rubriki povabimo tako mlade kot starše, da razmislijo o možnostih, ki jih ponujajo tako imenovane biotehniške šole, ki izobražujejo za različne poklice povezane s kmetijstvom in podeželjem. Gre za šole, ki so posejane od zahoda do vzhoda naše domovine in za katere velja, kot pravi Štefanija Kos Zidar, ravnateljica šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, je najbolj pomemben cilj, da razvijajo talente dijakov.
Prav v tem, ker smo majhna šola, vsak dijak, ko pride k nam, ima ime, priimek in na šolskem hodniku jaz več ali manj vse dijake poznam in to pomeni, ker smo taka kreativna, ustvarjalna šola, ker gre pravzaprav za oblikovanje zunanjega, notranjega prostora, je dobro, da dijaka kar se da najbolje spoznaš, kaj te le na takšen način lahko učitelji potem pri posameznem dijaku in dijakini kar najbolje razvijamo talente.
Za vse šole je značilno, da dijakom ponujajo tudi enostavno možnost prehoda med njihovimi programi in doseganje ciljev, ki se resnici na ljubo v mladostniških letih pogosto tudi spreminjajo. To pohvali tudi Vid, ki ga je na šolo za hortikulturo pripeljala ljubezen do vrtnarstva.
Rad sem v naravi, že od kjeda sem bil v naravi, vedno z živalmi, rastlinami, vsem. In pač se mi je zadopadlo to vrtnarstvo in sem pač naredil 3-letno šolo vrtnarsko in zdaj sem še šel plus 2 na, za hortikulturnega tehnika. Zdaj pa pač zaključni letnik, 5. letnik, pa študiram, da bom tudi šel na višjo šolo, ker me še vedno zanima vse to.
Zanimiva izkušnja. Vsekakor vabljeni, da izkoristite možnosti, ki jih jutri in v soboto ponujajo informativni dnevi. Na prav vseh biotehniških šolah pa vas bodo radi sprejeli tudi kakšen drug dan, še posebej pa ob dnevih odprtih vrat. Dobro odločitev želim.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.
čas je za Pikin popust. Uresničite nakup, o katerem že dolgo razmišljate. V M-Tehniki vas samo jutri na Valentinovo ob nakupu drugega cenejšega izdelka obdarimo s kar 15% popustom.
M-Tehnika. Živim, gradim, uživam.
Modrijani osebno. Kmalu v vašem kraju. Radeče, Dravograd, Žirovnica, Zagorje ob Savi, Ormož,
Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Murska Sobota, Krško, Kočevje,
Nova Gorica, Makole, Novo mesto, Portorož, Dobrna. Več o koncertih na modrijaniosebno.eu.
Vstopnice Petrol, Eventim, Pošta in lokalna prodajna mesta.
Modrijani osebno. Kot bi bili pri vas doma.